Tälle sunnuntaille on annettu evankeliumiteksti Luukkaan evankeliumin 13. luvusta. Nousemme sitä nyt kuulemaan. Juuri siihen aikaan Jeesuksen luo tuli ihmisiä, jotka kertoivat Pilatuksen surmauttaneen uhraamaan tulleita galilealaisia, niin että heidän verensä oli sekoittunut uhrieläinten vereen. Jeesus sanoi siihen, luuletteko, että he olivat suurempia syntisiä kuin kaikki muut galilealaiset, koska saivat tuollaisen lopun? Eivät suinkaan. Samalla tavoin te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Entä ne 18, jotka saivat surmansa, kun Siiloan torni sortui heidän päälleen? Luuletteko, että he olivat syyllistyneet johonkin pahempaan kuin muut jerusalemilaiset? Eivät suinkaan. Yhtä lailla te kaikki olette tuhon omia, ellette käänny. Herran Jeesuksen Kristuksen armo, Jumalan Isän rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon teidän kanssanne. Kristinuskon kivijalkana on Jumalan armo. Se lähtee hänen hyvästä ja ihmisiä rakastavasta sydämestään. Häntä ei voi käskeä rakastamaan ja armahtamaan tai kieltää rakastamasta ja armahtamasta, sillä hän ei voi tulla toisenlaiseksi kuin mitä on. Jumala on rakkaus, kirjoitti apostoli Johannes. Jeesuksessa Jumala tuli näkyvästi ihmisten keskelle, ja hänestä Johannes sanoo, hän oli täynnä armoa ja totuutta. Toisin on meidän laitamme. Ihminen on luotu Jumalan kuvaksi, mutta syntiin langettuaan hän muuttui niin, että hänen suhtautumisensa Jumalan sanaan muuttui toisenlaiseksi. Usko siihen mureni pois, Jumalan kunnioitus mureni pois. Epäusko valtasi ihmismielen, kun sielun vihollinen aloitti pyörityksensä sanomalla, onko Jumala todella sanonut? Vanha katekismus sanoo, synti on sydämen luopumista Jumalasta. Ja se on asia, joka tekee meistä kaikista ihmisistä samanlaisia. Yksikään meistä ei ole tässä mielessä parempi kuin toinen. Kaikki olemme yhtä velallisia. Sukupolvesta toiseen tämä kipeä asia koskettaa kaikkia. Äskenhän juuri rukoilimme. Isieni tavoin olen rikkonut pyhää tahtoasi vastaan. Ja tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin, teoin ja laiminlyönnein. En ole rakastanut sinua koko sydämestäni, enkä lähimmäistäni niin kuin itseäni. Tiedän, että syntini tähden olen ansainnut ikuisen kadotuksen. Jos tuomitset minut pyhyytesi ja vanhurskautesi mukaan. Lankeemuksen jälkeen ihmisen mieli ei luonnostaan enää seurannutkaan Jumalan tahtoa. Siksi Jumala käskee tekemään meitä sitä, mikä on hyvää ja oikeaa. Tämän sunnuntain aihekin on puhuttelevasti huutomerkillä varustettu. Siinä sanotaan, armahtakaa. Se on 10 käskyn tavoin aina ja kaikille tärkeä muistutus Jumalan tahdosta. joka usein pyritään vaientamaan. Tänäänkin Jeesus sanoo, rakasta Herraa Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä, rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Minä vihaan käskyjä, tokaisi eräs kirkkovieras lähtiessään messusta. Kukaan ei pysty niitä täyttämään. Hän oli aivan oikeassa. Jumala on asettanut puhtauden ja nuhteettomuuden riman sekä ehdon taivaaseen pääsemiselle, ikuiseen elämään, niin korkealle, ettei yhdestäkään meistä ole sen ylittäjäksi. Siitä huolimatta Jumala ei peruuta noita käskyjään. Ei ajattele, että no, kun eivät kerran saa niitä täytetyksi, niin madalletaan rimaa. Ei, sillä käskyjen ensimmäinen tarkoitus on paljastaa meille epämiellyttävä totuus juuri itsestämme, minusta, sinusta. Jesaja sen sanoi, me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat. Kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Meissä olevan synnin tähden me emme kykene täyttämään omassa voimassamme Jumalan tahtoa. Meiltä puuttuu voima, meiltä puuttuu kyky. Emme me itse itseämme saa taivaskelpoisiksi ja puhtaiksi. Me tarvitsemme Jumalan armahdusta, uudelleen aloittamisen armoa, niin kuin joskus sanotaan. Läpi ihmiskunnan historian on Jumala tuonut julki armonsa ja rakkautensa meitä ihmisiä kohtaan. Siitä huolimatta, että emme me sitä olisi ansainneet. Jo ensimmäiset ihmiset saivat kuulla lupauksen vaimon jälkeläisestä. Ihmisestä, joka tuo kuilun partaalla olevalle pelastuksen. Se oli mullistava lupaus. Siinä oli juuri se uudelleen aloittamisen mahdollisuus. Uskoa lupaukseen, siihen mitä Jumala sanoo. Aloittaa uudestaan hänen kanssaan. Ja se sanoma tuosta tulevasta vapahtajasta toi toivon paremmasta, toivon iankaikkisesta elämästä Jumalan yhteydessä. Nuo ensimmäiset ihmiset, niin kuin Raamattu kuvaa, yrittivät syyllisyyden tunteensa ja rangaistuksen pelon vuoksi piiloutua Jumalalta. Onneksi salaisinkaan piilopaikka ei kätke ihmistä Jumalalta, sillä Jumala haluaa löytää jokaisen ja kertoa aivan jokaiselle ihmiselle ilosanoman armosta ja anteeksiannosta. On kuitenkin tärkeää, että ihminen tajuaa sen oman mahdottoman tilanteensa. Sillä niin hänellä on syy tarttua kiinni Jumalan hänelle ojentamaan käteen. Meissä ihmisissä oleva omatunto, joka on kuin kaikupohja, joka väreilee Jumalan sanasta. Se ensiksi väreilee levottomana, kun ne Jumalan käskyt, jotka paljastavat sen, että me emme täytä mittaa, kun ne sanat kohtaavat meidät. Ja tuo sama omatunto, se saa levon ja rauhan, kun se saa kuulla anteeksi antavan sanan. Jeesuksen tähden, sinun syntisi on anteeksi annettu kaikki tyynni. ja sinä saat ikuisen elämän. Kun aikasi kerran on lähteä tästä ajasta, kun Jumala kutsuu, sinä tiedät, että sinulla on koti taivaissa. On siis valoisa tulevaisuus. Tästä sanasta ihmisen omatunto, sydän, se todellakin saa levon ja rauhan. Sinunkin sydämesi on kutsuttu siihen lepoon ja rauhaan. Uskon kautta Jeesukseen Kristukseen me tulemme osallisiksi tästä valtavasta lahjasta. Jumala käänsi kirjaimellisesti kasvonsa syntiin langenneiden puoleen ja osoitti, mitä selvimmällä tavalla armollisuutensa astuessaan itse ihmisten rinnalle, ihmisten pimeyteen, sieltä kirkkaudesta. Jeesus on meille Jumalan ojennettu käsi, ihmiseksi tullut Jumala. Kun meille oikeudenmukaisesti olisi kuulunut rangaistus omista vääryyksistämme, synneistämme, niin syytön vapahtaja otti ne kannettavakseen. Ei voi kuin ihmetellä Jumalan hyvyyttä. Miten valtava se on ja suuri. Meidän syntivelkamme on maksettu viimeistä piirtoa myöten kaikki Jumalan vaatimukset, joita me emme pysty täyttämään ja jotka hän asetti ehdoksi taivaaseen pääsemiselle, täyttyivät Jeesuksen maallisessa elämässä, synnittömyydessä. Ja vieläpä siinä, että hän syyttömänä kärsi rangaistuksen meidän puolestamme. Hän palveli koko elämällään juuri meitä. Ja kun me tähän Jeesukseen uskomme, se on ihmeellinen vaihtokauppa. Saamme jättää ne omat syntimme. Ja Jumala, Jeesuksen tähden, joka on saanut asunnon sieltä meidän sydämestämme, näkee meidät puhtaina ja taivaskelpoisina. Se on rakkauden ihme. Paavali sanoo, niin ei nyt siis ole mitään kadotustuomiota niille, jotka ovat Jeesuksessa Kristuksessa. Iki-ihana Paavalin sana kaikuu tänäänkin ilosanomana aivan jokaiselle. Toisesta korinttolaiskirjeestä. Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomuksiaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Jokainen, joka on Kristuksessa, on siis uusi luomus. Vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Kaiken on saanut aikaa Jumala, joka Kristuksen välityksellä on tehnyt meidän kanssamme sovinnon ja uskonut meille tämän sovituksen viran. Silloin kun ihminen lähti omille teilleen, sulkeutuivat kodin ovet siellä takana, taivaan kodin ovet. Ero Jumalasta on vakava asia. Olemmehan me Jumalan kuviksi luotuina saaneet katoamattomuuden, ja siksi meitä koskettaa mitä syvimmällä tavalla myös ikuisuus. Me olemme olemassa katoamattomina siellä. Ja sen tähden Jumala tuntee tuskaa synnin vuoksi, sillä se on hätää ihmisistä. Äsken tuossa Vanhan testamentin tekstissä kuulimme puhuttelevalla tavalla, kun Jobille Elihu puhui synnistä. Jos sinä teet syntiä, mitä se häntä liikuttaa? Se oli ymmärtämätöntä puhetta. Raamattu uskaltaa tämmöisiä ymmärtämättömiäkin asioita ottaa esille. Se oli ymmärtämätöntä, koska Jumala on todella hätääntynyt jokaisesta ihmisestä. Ei hän halua kenellekään ikuista eroa itsestään. ja siksi hän haluaa herättää meitä. Sillä liian helposti tuo ikuisuusnäkökulma unohtuu ja muut asiat valtaavat ajatukset ja Jumala jää merkityksettömäksi niiden rinnalla. Profeetta Hosea julisti oman aikansa israelilaisille, se on sinun turmiosi, että olet minua vastaan, joka olen sinun apusi. Ikuisuusasioiden edessä ollaan myöskin päivän evankeliumitekstissä. Siinä kerrotaan kahdesta ikävästä tapahtumasta. Pilatuksen verityöstä Galileassa ja tornin sortumisesta Siiloassa. Uhreja oli paljon. Jeesus tunsi ihmisten ajatukset. Nuo ihmiset eivät pysähtyneetkään ajan ja ikuisuuden rajalla arvioimaan omaa tilannettaan, vaan ryhtyivät tuomareiksi noiden tapahtumien uhrien suhteen. Surmansa saaneiden luultiin saaneen rangaistuksen oman syntisyytensä seurauksena. He ansaitsivat kovan kohtalonsa, mutta olisivat tietysti välttyneet siltä, jos olisivat eläneet paremmin. Sama ajatus tuli esille esimerkiksi, kun Jeesukselta kysyttiin syytä erään miehen syntymäsokeuteen. Kuka on tehnyt synnin, jonka vuoksi hän on syntynyt sokeana? Jeesus vastasi, ei hän, eivätkä hänen vanhempansa. Niin on tapahtunut, jotta Jumalan teot tulisivat hänessä julki. Jumalan suurella teolla Jeesus luonnollisesti tarkoittaa ihmisen pelastusta. Eikö se ole valtava ihme, kun hengellisesti kuollut herää uuteen elämään juuri Jumalan sanan voimasta, mutta ei omasta voimastaan? Meidän pelastumisemme on täydellisesti Jumalan työn varassa. Ei sitä voi ostaa hyvillä teoilla. Eikä sitä myöskään voi menettää liian huonosti eletyn elämän vuoksi, kun on kerran mahdollisuus kääntyä Jumalan puoleen, omistamaan täydellinen syntien anteeksianto. Päivän evankeliumi valottaa jollain tavalla myöskin sitä, että eivät elämän ulkonaiset olosuhteet ja tapahtumatkaan ole määräävässä asemassa siinä, pelastuuko ihminen vai ei. Jumala kyllä käyttää johdatuksessaan ja kaitselmuksessaan kaikkia inhimillisen elämän asioita, myös ikäviä asioita, mutta myös hyviä asioita, helppoja. Voidakseen isällisellä rakkaudellaan herättää, kutsua ja vetää ihmisiä tykönsä. Muistan, kun eräs ystäväni kerran sanoi, että se mikä hänet herätti oli Jumalan hyvyys. Jonkun kohdalla Jumalan herätys tuli jossain elämän hyvin vaikeassa elämäntilanteessa. Mutta niin kuin eräs vanha jo edesmennyt sanajulistaja sanoi, uskominen ei kuitenkaan tule mahdottomaksi missään elämän tilanteessa, sillä se on sellainen, joka on sydämessä oleva asia. Ruumis voi riutua, mutta sydän voi elää ja iloita. Kun Jumala hoitaa laumaansa kristittyjä, jotka ovat kääntyneet hänen puoleensa, niin hän toimii oman rakastavan isän tahtonsa mukaan. Siksi Jeesuskin opetti omiansa rukoilemaan, Isä meidän, joka olet taivaissa, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Joskus meidän mielestämme jokin asia on aivan mielivaltaisesti ja hallitsemattomasti tapahtunut. Mutta esimerkiksi profeetta Aamos katsellessaan ajallisen elämän onnettomuuksia näki siinä Jumalan toimintaa rakkaudessa. Ja hän kysyy, tapahtuuko kaupungissa onnettomuutta, jota Jumala ei ole aiheuttanut. Ei pahuudessaan, vaan isällisessä rakkaudessaan nähnyt, että tämä on se kohta, jossa minä puhun nyt vaikkapa isoilla kirjaimilla, jotta ne, jotka eivät halua kuulla, pysähtyisivät ja kuulisivat, mitä hyvää minulla on heille annettavana. Pelastuksen asiassa ratkaisevaa on se, mitä tapahtuu juuri siellä sydämessä, kun Jumala puhuu meille. Kuulenko hänen kutsunsa uskoa vapahtajaa Jeesukseen? Eivät maallisen elämän tapahtumat ratkaise ihmisen pelastusasiaa. Ne mukana kyllä ovat, mutta jokainen ihminen ratkaisee siinä mielessä asian itse sydämessään, että kun hän kuulee Jumalan kutsu. Avaako hän oven? Se salpa on siellä sisäpuolella. Ja Jumala rakkaudessaan kolkuttaa, niin kuin Jeesus kuvaa, siellä ulkopuolella, että hän saisi tulla sisäpuolelle. Me kuolemme jonain päivänä jokainen pois täältä. Kuolemat ovat erilaisia. Ratkaisevaa silloin on totta kai se, että siellä sydämessä on Jeesus vapahtaja. Uskon kautta sisään astunut maailman vapahtaja, ikuisen elämän tuoja. Meidän evankeliumitekstissämme viitaten vielä tämän päivän aiheeseen, Jeesus ei anna meille ihmisille valtuuksia toimia tuomareina toistemme suhteen. Vain Jumala näkee ihmissydämet. Hän ei hylkää ketään, joka kääntyy ja turvautuu hänen armoonsa. Hän näkee sellaisenkin uskon, jota ihmiset eivät havaitse. Luotamme siihen, että Jumala on tuomioissaan oikeudenmukainen. Sen sijaan Jeesus lähettää seuraajansa armon viestittäjiksi. Armo ei ole sitä, että me ikään kuin suljemme silmämme, hyväksymme minkä tahansa asian. Se, mikä on vastoin Jumalan sanaa, se on selkeästi sanottava. Tämä ei ole oikein. Mutta armollisuus on sitä, että julistetaan selkeästi anteeksianto Jumalan tahdonkin rikkoneille, jollaisia me kaikki olemme. Ja uuden elämän tielle ohjataan Jumalan hengen valaistessa ihmissisintä. Jeesus on alku uudelle elämälle. Olemme luodut Jumalan kuviksi. Uudesti syntymisen ihmeen kautta alkaa Jumalan kaltaisuus uudelleen tulla näkyviin meissä. Täällä ajassa toki aina vajavaisesti. Siksi tarvitsemme kristittyinä joka päivä syntien anteeksiantoa. Mutta me tiedämme, että Kristuksen kanssa me kerran taivaassa Jumalan lapsina saamme tulla Kristuksen kaltaisiksi. Saamme uuden ruumiin, jossa ei näy synnin jäljet. Tässä elämässä rakkaus Jumalaan ja rakkaus lähimmäiseen kertovat siitä, että me olemme siirtyneet kuolemasta elämään. Jeesus haluaa antaa sinullekin tulevaisuuden toivon, elämän rohkeuden. Häneen uskoen voit luottaa siihen, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka Jumalaa rakastavat ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen. Vaikka näkisit itsessäsi paljon puutteita, joita meissä kaikissa on, älä jää katselemaan niitä vajavaisuuksia, syntejä. Paavali sanoo, kaikki ovat syntiä tehneet ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Uskothan tämän Paavalin rohkaisevan sanan omalle kohdallesi. Se on sinun etuoikeutesi.